ការនេសាទច្រើនជលហួសហេតុរបស់មនុស្សមិនមែនជាផលអវិជ្ជមានតែទៅលើជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងកាត់បន្ថយផងដែរប្រភពចំណីអាហាររបស់មនុស្សនៅក្នុងរយៈពេលវែងនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការនេសាទនៅលើពិភពលោកចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2018ដោយអង្គការហាហើយនឹងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិFAO របាយការណ៍របស់ FAO បានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2016ផលិតផលនេសាទបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដ៏សែនខ្ពស់មិនធ្លាប់មានគឺប្រមាណ100.6លានតោនដែលនៅក្នុងនោះ83%គឺសម្រាប់មាត់មនុស្សពោលគឺ20គីឡូក្រាមនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់លើសពីនោះ31%នៃការផលិតផលនេសាទគឺបានមកពីស្តុកបម្រុងដែលតាមពិតទៅគេត្រូវតែមានជាចាំបាច់នៅក្នុងសមុទ្រ ដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការផុតពូជរបស់ប្រភេទសត្វសមុទ្រទៅថ្ងៃអនាគតគេអនុញ្ញាតថាការនេសាទសពថ្ងៃរបស់មនុស្សគឺមានច្រើនជ្រុលហួសហេតុលើសពីសមត្ថភាពដែលមហាសមុទ្រអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅទៀតធនធានសមុទ្រគឺជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេនៅតែនេសាទច្រើនជ្រុលដោយមិនគិតខ្វល់ពីបញ្ហាជីវៈចម្រុះឬក៏អនាគតជីវិតនៅក្នុងសមុទ្រទេ តាគេអាចនឹងធានាចិញ្ចឹមមាត់មនុស្សដល់ពាន់លាននាក់នៅលើផែនដីនៅឆ្នាំ2050បានយ៉ាងដូចម្តេច តាមមូលនិធិពិភពលោកដើម្បីធម្មជាតិ WWF ការធ្លាក់ចុះនៃសត្វសមុទ្រនៅក្នុងស្តុកបម្រុងគឺកើតមានជាពិសេសនៅតាមប្រទេសដែលរស់ពឹងអាស្រ័យខ្លាំងទៅលើការនេសាទ គេរកឃើញថានៅក្នុងចំណោម ប្រទេសចំនួន 49 ប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនេសាទនោះគឺមាន 46 ជាប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍ ការនេសាទច្រើនជ្រុលរហូតទៅប៉ះពាល់ដល់ស្តុកបម្រុងរបស់សត្វសមុទ្រមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនេសាទនោះទេគេវិនិច្ឆ័យថា 60% នៃត្រីសមុទ្រដែលគេបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិគឺមានប្រភពចេញមកពីក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំណែកប្រទេសនៅភាគខាងជើងផែនដីដែលជាប្រទេសក្រុមអ្នកមានពលគឺសហភាពអឺរ៉ុបតែម្ដងដែលទិញនាំចូលត្រីច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក ការនេសាទច្រើនជលហួសសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់មហាសមុទ្រនិងគម្រាមកំហែងដល់អនាគតជីវិតសត្វសមុទ្រដែលមួយចំនួនកាន់តែថយចុះឬក៏កំពុងតែប្រឈមមួយទៅហើយទៅនឹងការរលាយផុតពូជវិធីសាស្ត្រនេសាទហើយនឹងការបង្កើនសកម្មភាពឧស្សាហកម្មនេសាទគឺជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់សំខាន់ធំពីរសម្រាប់ធនធាននៅក្នុងសមុទ្រ ការសិក្សាមួយរបស់អង្គការការពារធនធានធម្មជាតិជាច្រើនដែលមានតាំងពី Sky Trust Global Fishing Watch ឬក៏ National Geographic Society បានបង្ហាញថាការនេសាទតាមបែបឧស្សាហកម្មពោលគឺមានការប្រើទូកគ្រឿងចក្រកាន់តែធំសម្បើមហើយនឹងការនេសាទជាប្រចាំនោះគឺបានគ្របដណ្ដប់ច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃផ្ទៃសមុទ្រនៅលើផែនដី ទួលេខរបស់ការណោះវិញបានបង្ហាញថាតំបន់នេសាទដែលធ្លាប់គ្របដណ្ដប់ទៅលើ 60% នៃមហាសមុទ្រសរុបនៅឆ្នាំ 1950 គឺបានកើនឡើងទៅដល់ 90% នាពេលសប្ដាហ៍នេះពលគឺនៅសល់តែតំបន់ពលតកកត្រជាក់ខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះដែលគេនៅមិនទាន់ត្រូវបានលុកលុយចូលទៅនេសាទច្រើន យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងអេស្ប៉ាញជាដើមដែលតាមពិតទៅមិនមែនជាប្រទេសពូកែបរិភោគត្រីសត្វសមុទ្រទេនោះគឺមានបំពាក់រួចទៅហើយកប៉ាល់នេសាទទំនើបៗហើយនឹងមានគោលនយោបាយអនុគ្រោះពន្ធជាច្រើនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចេញទៅនេសាទនៅកន្លែងឆ្ងាយៗពីដែនទឹករបស់ខ្លួន នៅពេលដែលបរិមាណស្តុកបម្រុងសត្វសមុទ្រកាន់តែថយចុះឬអាចថាសត្វសមុទ្រកាន់តែខ្សត់ទៅនៅក្នុងតំបន់នេសាទនោះបច្ចេកទេសហើយនឹងគ្រឿងចក្រធ្ងន់ធ្ងន់សម្រាប់នេសាទក៏កាន់តែទំនើបខ្លាំងណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែក៏កាន់តែគ្រោះថ្នាក់បំផ្លាញខ្លាំងដល់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសមុទ្រគេបានវិតម្លៃថាវិធីសាស្ត្រនេសាទដោយប្រើសំណាញ់កាន់តែល្អិតផ្ទាល់ដីនៅក្នុងទឹកសមុទ្រគឺបានបំផ្លាញយ៉ាងក្រាស់ក្រែ កសមុទ្រវិញដោយសារតែការប្រើសំណាញ់ទុលអិតប្រមូលបោះចាប់ដោយមនុស្សមកនេះនៅហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីនោះវិញការប្រើសារធាតុគីមីស៊ីនីយ៉ដើម្បីចាប់ត្រីដែលនៅរស់សម្រាប់ទូកញ្ចក់ភោជនីយដ្ឋានចិននោះគឺបានបំផ្លាញយ៉ាងសម្បើមណាស់ដែរសារាយហើយនឹងផ្កាថ្មការនេសាទច្រើនហួសប្រមាណរបស់មនុស្សគឺជាកត្តាគំរាមកំហែងមួយសម្រាប់ជីវិតសត្វសមុទ្រគឺបន្ថែមពីលើកត្តាគំរាមកំហែងផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលជាបច្ចេកអាក្រក់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសមុទ្រដូចជាការថ្មត្រូវបំផ្លាញឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរខុសពីធម្មជាតិកត្តាគំរាមកំហែងជីវិតសមុទ្រផ្សេងទៀតដែលគេមិនអាចមើលរំលងបានដែរនោះគឺការបំពុលបរិស្ថានដោយសារសំរាមផ្លាស្ទិកហើយនឹងប្រេងដែលលិចហៀចេញពីស្ថានីយ៍បំពេញនៅក្នុងសមុទ្រ ដែលមានសារធាតុពុលដែលធ្វើឲ្យសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាន់តែធំនិងរឹងមាំជាងមុនគឺវាតម្លៃថាសម្រាប់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគឺមានទំហំផ្ទៃស្មើទៅនឹងរដ្ឋតិចសាស្ត្រមួយរបស់អាមេរិកឯណោះ សត្វសមុទ្រជាច្រើនជាពិសេសអណ្ដើកសមុទ្រតែម្ដងគឺបានស្លាប់រងគ្រោះច្រើនដោយសារតែវាបានលេបយកស្បង់ផ្លាស្ទិកដែលវាគិតថាជាចំណីអាហាររបស់វាគឺត្រីពពុះសមុទ្រ Jellyfish ត្រីពពុះសមុទ្រមិនត្រឹមតែមិនអាចជាចំណីអាហាររបស់មនុស្សបានក៏ប៉ុន្តែវាក៏ចងរៃណាស់ដែរទៅមុតចាក់ដៃជើងរបស់មនុស្សថែមទៀតវត្តមានកាន់តែច្រើនរបស់ត្រីពពុះសមុទ្រគឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យវានេះពូជត្រីកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះថាក្រៅតែពីប្លង់តុងសត្វពពុះសមុទ្រមួយចំនួនចិញ្ចឹមជីវិតដោយចាប់កូនត្រីតូចឥតជាអាហារ ជាក់ស្ដែងនៅតាមឆ្នេររមួយរបស់ប្រទេសណាមីប៊ីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាចំនួនត្រីពពុះសមុទ្រ Jellyfish នេះគឺមានចំនួនកើនឡើងគឺច្រើនជាងចំនួនត្រីទៅទៀត